Ауда Азаттык радиосы, Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы? Кечки Азаттыкты улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров болуп атат. Кыргызстанда күзүндө өтчү президенттик шайлоо өлкөдө интернетти маалымат каражаты деп тааныш керекпи жокпу деген көптөн берки суроону козгоду.
Булар биринчиден массалык маалымат каражаттарына мыйзам түрүндө кирген эмес. Экинчиден булардын үгүт иштеринде кандай үгүт иштерин бузуп жүргүзсө дагы булардын эч кандай жоопкерчилиги жок.
Бакиевтерге тиешелүү банктагы акчаны убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү уурдашкан деп атышат.
Анан Темир Аргенбаевич убагы келгенде бул үчүн абдан катуу жооп бергенге туура келет деп айткан. Бекназаров мырза менен анын шериктери ошондо жасаган иштер өтө олуттуу иликтөөнү талап кылат.
Сиздер алдыда жаңы кыргыз экономикалык реформасынын аталарынын бири Амангелди Муралиев менен да маекти угасыздар. Бүгүн 26-июль, шейшемби, Оолус соңку каалар менен таанышып алалы. Жанымда Бурулкан Турдубек кызы отурат.
Рахмат, Төрөкул. Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин президенттик шайлоо үчүн да үгүт иштерине катышуусуна мыйзам жол бербейт. Мындай билдирүүнү бүгүн атайын маалымат жыйынын уюштуруп борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгоналы Абдраимов жасады. Борбордук шайлоо комиссиясы 21-июндагы отурумунда жалпысынан 143 массалык маалымат каражаттарын каттап 11 маалымат агенттигине үгүт жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берген эмес. Муну мыйзамда жазылган тыюу салуулар менен негиздеген болчу. Буга агенттиктер макулдук билдирбей президентке, өкмөткө жана борбордук шайлоо комиссиясына атайын кайрылуу менен чыкты. Норвегия өкмөтү 22-июлдагы терактардын учурундагы полицияны фантастикалык аракет катар баалады. Норвегия юстиция министри Сторбергерт бүгүнкү билдирүүсүндө коопсуздук күчтөрүнүн айыптоолорду четке какты. Буга чейин Норвегия күчтөрү өтө жай иштеген 76 кишинин өмүрүнө забын келтирген Брейвик аттуу жаранын аракеттерин өз маалында токтото алган эмес деген сындар айтылган болчу. Башкаруучу эмгек партиясынын жаштар лагерине полиция 1 сааттан ашык убакытта барган айтылууда. Брейвик аралында 68 киши атып өлтүрүлгөн жана Ослодогу жарылууда 8 киши мерт кеткен. Учурда кечээ ушул Ослодо аза күтүү расмисине 100 000 деген киши катышкандыгы кабарланды. Косово полициясы чек арадан өз күчтөрүн алып кете баштады жана кырда алып турукташуу жолуна түштү деп билдирди Азаттыктын кабарчысы. Евро биримдик Косовонун бул аракетин колдогон жок. Белград жана Приштина менен эл аралык сүйлөшүүлөрдөн кийин Косовонун аракеттери токтотулган. Шейшембиге караган түнү Косово полициясы чек араны көзөмөлгө алган, соңунан серб коомчулугу экинчи тараптан тосуп натыйжада тирешүү болуп кеминде 5 киши жараталгандыгы кабарланды. АКШ президенти Барак Обама мыйзамчыларды мамлекеттик карыздар боюнча бир пикирге келүүгө кайрадан чакырды. Дүйшөмбү күнү кечинде телеберүү аркылуу кайрылуусунда Обама бир аптадан кийин өлкөнүн экономикасына олуттуу зат келип кетүү ыктымалдыгы барын эскертти. Ал үчүн Обама республикачыларды күнөөлөп жатат. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков Кыргызстан аймагында эле иштеп жатат деп билдирди бүгүн Азаттыкка. Анын кеңешчиси Тимур Муратов айрым маалымат каражаттары буга чейин төрага Келдибеков Түркиянын Стамбул шаарына көчүп кеткендиги жана андан ары Араб Эмиратына барарын жазып чыккан болчу. Жарым жылда 1000 ашык өрт катталды деп кабарлады Чукул кырдаалдар министрлиги. Быйыл жарым жыл ичинде эле 1000 ашык өрт катталган. Бул кырсыктардын көбү турак үйлөрдө болуп жаткан экен. Мындан тышкары өрт кырсыктарынын басымдуу бөлүгү отту жана электр тогун туура эмес пайдалануудан келип чыгып жатты. Төрөкул,
рахмат. Кабарлардын кыскача мазмуну менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Алардын толук топтому интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми синоптиктердин кабары, эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлашты. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 30-35, Нарын менен Таласта 27-32 градустай ысык болот экен. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында 31-36 градус ысык. Ысык көлдө 24-29 градус жылуу болот. Бишек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 32-34 градустун тегерегинде. жана эле кабарларда айтылгандай Кыргызстандагы айрым маалымат агенттиктери жана интернет басылмалар борбордук шайлоо комиссиясынын аларды президенттик шайлоонун үгүт ишинен четтетишине нааразы болуп атышат. Алар БШК чечимин өзгөртүүсүн сунуштап өлкө бийлигине кайрылышты. Ал эми БШК чечимди мыйзамга таянып кабыл алганын айтып атат. Мухаммедали Токтокунов кабарламакчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга таянып, маалымат агенттиктерин быйылкы үгүт иштерин чагылдыруучулардын катарынан чыгарган. Буга ылайык, шайлоо өнөктүгүндө интернет басылмалар талапкерлердин шайлоо корунан акча алып, аларды жарнамалай албайт. Бирок шайлоо тууралуу маалыматтарды чагылдырууга акысы бар. Бул чечим маалымат агенттиктеринин каршылыгын жаратууда. Алардын айрымдары мындай кадам сөз эркиндигин жана жарандардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн чектөө деп баалашууда.
Вот этот шаг ЦИК, он по сути ограничивает право граждан на получение информации.
БШКнын бул кадамы жарандардын маалымат алуу укугун кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин да чектөөдө. Ооба, БШКнын оюнча маалымат агенттиктери теле, радио же басма сыяктуу маалымдоо каражаттар эместер. Бирок мындай кадам тоталдык цензурага карата биринчи кадам болушу мүмкүн. Ушул коркунучтуу болууда.
Первым шагом как раз просто к введению тотальной цензуры. Вот что есть опасность.
Дейт 24 кейжи маалымат агенттигинин журналисти Данияр Каримов. Буга кошумча журналист мындай кадамга жалпыга маалымдоо каражаттарына жасалчу басымдын башталышы деп баа берди. Кыргызстандын маалымат агенттиктери баардык бийлик бутактарынын иш чараларына чакырылып жана чагылдырышат. Буга чейинки шайлоолордо да үгүт иштерине кенен чонон катышып келишкен. Буга байланыштуу Каньюс маалымат агенттигинин өкүлү Алтынай Жуманазарова борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын ушул жобосун мурда эмне үчүн көрмөксөңгө салып келди экен деген суроо коет.
У нас закон о СМИ, если не ошибаюсь, менялся с 2003 года.
Эгер жаңылбасам, бизде жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам 93 жылдан бери өзгөртүлө элек. Ал медиа майданга азыр төп келбей турат. Анткени 93 жылы маалымат агенттиктери мынчалык өнүккөн эмес. Кыргызстанда жокко эсе деле болчу. Андан бери абдан көп нерсе өзгөрдү. Агенттиктер мыйзамда жалпыга маалымдоо каражаттары катары каралган эмес. Бирок эмне үчүн БШК мурдага көз жумуп келип эле бул жылы мыйзамга таянышууда? Эмнеге мурда чара көргөн жок?
Но почему раньше об этом не говорилось? Почему раньше не предпринимались какие-то меры, да?
Ошентип маалымат агенттиктери өлкө бийликтерине жана БШК жетекчилигине кайрылып, аталган чечимди кайра карап чыгууну сунушташты. Мындай дооматтарга бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Туйгуналы Абдраимов өзү жооп берди. Анда Боршайком тууралуу акыркы кабыл алынган мыйзамда үгүт иштерин жалпыга маалымдоо каражаттары жүргүзөт деп так жазылгандыктан бул жолу агенттиктер үгүт жүргүзүүдөн четте калганын айтат. Ошондой эле агенттик өкүлдөрүнүн Боршайком сөз эркиндигин жана маалымат алуу мүмкүндүгүн чектөөдө деген кинелерин четке какты. Абдраимовдун айтымында маалымат агенттиктери шайлоо тууралуу кабарларды чагылдыра берсе болот.
Информациялык агентстволор каалашынча информация бере алат. Аларды эч ким буга тыюу салган жок. Бирок булар азыр үгүт иштерине катышып акча тапкысы келип атат. А үгүт иштерине катышкан массалык маалымат каражаттары алардын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Булар биринчиден массалык маалымат каражаттарына мыйзам түрүндө кирген эмес. Экинчиден булардын үгүт иштерин бузуп үгүт иштерин жүргүзсө дагы булардын эч кандай жоопкерчилиги жок.
Кыскасы, Боршайком өз чечимин өзгөртпөй турган болду. Эске салсак, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам 1993 жылы кабыл алынып, андан бери бир да өзгөртүүгө дуушар болгон эмес. Анча убакыт ичинде Кыргызстанда интернеттин ролу да, таасири да эбегейсиз өскөнүн эксперттер айтып жүрүшөт. Эгерде Жогорку Кеңеш маалымат агенттиктерин жалпыга маалымдоо каражаты деп мыйзамга өзгөртүү киргизсе, анда Боршайком аларды үгүт өнөктүгүнө кошууга даяр экендигин БШК төрагасы Абдраимов кошумчалады. Азыркы жагдайда маалымат агенттиктери талапкерди жарнамалаган үчүн анын шайлоо корунан акча ала албайт. Ала турган болсо, административдик жазага тартылып, айыппул төлөйт. Ошол эле учурда агенттик талапкерден башка жолдор аркылуу каражат ала турган болсо, ага эч ким көзөмөл кылбайт. Муну айрым агенттик өкүлдөрү жакшы жагдай катары карап жатышат. Маселен, Вести КГ маалымат сайтынын журналисти Оксана Филюктун ою мындай.
Сейчас официально нас признали не средствами массовой информации.
Азыр бизди жалпыга маалымдоо каражаттары катары таанышкан жок. Демек, биз жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга баш ийбейбиз. Бул бир. Экинчиден, бизге үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу сала алышпайт. Үгүт иши деп эмнени айтат да эмнени айтпайт. Бул каерде жазылган? Чынында мен бул жерде бизге жаман жерин көрбөй турам.
То есть, по сути, на самом деле, я не вижу в этом ничего плохого.
Бул Оксана Филюктун сөзү болду. Кыргызстанда жалпысынан 11 маалымат агенттиги бар. Ал эми интернет колдонуучуларынын саны 1 миллиондун тегерегинде экени айтылып келет. Мындан тышкары, чет өлкөдөгү кыргызстандыктар да жергиликтүү сайттардан маалымат алып турушат. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казактыкты улантабыз. Улуттук банктын жетекчисинин мурдагы орун басары Абдымалик Мырзаев былтыр 7 апрелден кийин убактылуу өкмөттүн жетекчилери Бакиевтерге тиешелүү банктардан мыйзамсыз түрдө акча чыгарып кетишкенин айтты. Убактылуу өкмөтү жетектеп келгендер мындай айыптоону четке кагып атышат. Жагдайга Илем Жанузаков кызыккан.
Былтыр 7 апрелден кийин Абдымалик Мырзаев Улуттук банктын жетекчисинин орун басары кызматында иштеген. Ошол учурда ал Темир Сариев баштаган Акшумкар партиясынын катарында болчу. Азыр ал эл бийлиги партиясында жүрөт. Жакында эле Мырзаев Comment KG интернет басылмасына интервью берип, былтыр 7 апрелден кийин убактылуу өкмөттө турган Темир Сариев, Азимбек Бекназаров баштаган адамдар Бакиевтерге тиешелүү делген банктарды тоношконун айтып чыкты. Анын айтымында башкы прокуратуранын кызматкерлери банкта каражаттарын сактаган жөнөкөй жарандардан деле акча өндүрүүгө үлгүрүшкөн. Банктан акчасын алууга келген жарандардан сакталуу турган акчанын 20-30% алып турушкан. Ал өз сөзүндө 7 апрелде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө, анын ичинде партиялашы Темир Сариевке ишенгенин, бирок натыйжада алардан такыр эле көңүлү калганын билдирди. Мырзаевдин айтымында миллиондогон долларлардын банк кутучаларынан мыйзамсыз алынганы тууралуу фактылар көп.
Ну, наверное, сегодня я могу дать огласки эти.
Бүгүн мен өзүм башымдан өткөргөн фактылардын бирөөнү айтып берейин. Биринчи кезекте ал баягы 2 миллион долларга байланыштуу. Так күнү эсимде жок. 7 апрелден кийин мага АУБ'тун убактылуу жетекчиси Жылдыз Куленбекова чалып, башкы прокуратура 2 миллион доллар жана башка нерселерди мыйзамсыз алып кеткени жатышат деди. Мен аларды токтотуп тургула, азыр барып тейштирем дедим. Мен дароо эле Токтогул Турузбеков көчөсүндөгү АУБ'тун имаратына келдим. Атайын бөлүктүн аскерлери коштогон унаалар кетип атышкан. Мен дароо эле чуркап чыгып, аларды токтотууга аракет кылдым. Бирок аркаман бүрөт түрткөндөн карасам, атайын бөлүктүн аскери экен. Ал мени четке түртүп салды. Мен дароо эле Темир Сариевке чалып, Темир Аргенбаевич, бул жакта акча чыгарып кеткенге аракет кылып жатышат. Бул мыйзамсыз да десем, ал мага бул жакка тумшугуңду салба. Бул иш чечилген нерсе. Бул сенин ишиң эмес деди. Анан Темир Аргенбаевич убагы келгенде бул үчүн абдан катуу жооп бергенге туура келет деп айткам. Бекназаров мырза менен анын шериктери ошондо жасаган иштер өтө олуттуу иликтөөнү талап
жестко расплачиваться. То, что господин Бекназаров сотворил и его соратники, наверное, требуют серьезных разбирательств.
Дейт Абдымалик Мырзаев. Азырынча банк куячалары боюнча Мырзаевдин айыптоолоруна байланыштуу Темир Сариевге да, Азимбек Бекназаровго да байланышуу мүмкүн болбой турат. Былтыр жайда убактылуу өкмөттүн бул эки мүчөсүнүн телефондон сүйлөшүүсү чыгып, 1 миллион долларды кандайча жашыруун чыгарып кетүү керектигин акылдашып аткандыктары дайым болгон. Кийин алар сөз болгон акчалар коопсуздукту сактоо боюнча чукул иш-чараларга коротулганын айтып чыгышкан. Буга чейин банк уячаларынан 21 миллион доллар эмес, андан алда канча көп каражат алынганы тууралуу кыйла айтылган. Айрым булактарда Бакиевтерге тиешелүү делген банктардан 7 апрелден кийин 100 миллион доллардын тегерегинде акча алынганы айтылган. Азаттык да бул боюнча иликтөө жүргүзүп, банк уячаларынан акча алуу процессин банктын күзөт кызматы орноткон видео камералар тартып турганын, бирок ал материалдарды прокуратура белгисиз себептер менен жоготуп койгонун, буга байланыштуу Кубатбек Байболов башкы прокурор болуп турган маалда Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкерлери Анатолий Хигай менен Алтынбек Намазалиевке кылмыш иши козголгонун жазып чыккан. Байболов азаттыктын суроолоруна жооп берип, банктардан алынган акчанын суммасы 21 миллиондон көп деген күдүгөйдү калганын, ага улуттуу негиздер бар экенин билдирген.
Ошол ячейкалардан алынган акчанын суммасы биз жарыялап аткандан кыйла көбүрөөк деген бүдөмү бойго биз жоопту таап алганбыз. Ошол банктардагы жүрүп жаткан бардык процесстерди жазып алган камералардын жанагындай дискасы жоголуп кеткен. Биз тергөөдө канчалык аракет кылсак дагы бул дисканы таба албай калдык.
Деген Кубатбек Байболов. Серепчилер банк уячаларына байланыштуу өтө чоң чиновниктер аралашкан коррупциялык иш азыркы бийлик тушунда ачылбай турганын айтып келатышат. Бири дегенде 80 миллион доллар белгисиз жоголгону айтылып аткан бул иште шаардык прокуратуранын жөнөкөй эки кызматкери башка айыпкер болуп чыга келгени да шек туудурат. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов болсо, бул чуулгандуу маселени кароону парламент кийинкиге жылдырып койгонун, андыктан күзүндө банк уячалары тыңшоочу аппараттар тууралуу маселени сөзсүз түрдө кайрадан жогорку кеңеште козгоорун билдирди. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкта эми кабыл алдын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин президенттик шайлоо учурунда үгүт иштерине катышуусуна мыйзам жол бербейт деп билдирди бүгүн БШКнын төрагасы Тургуналы Абдраимов. АКШнын президенти Барак Обама мыйзамчыларды мамлекеттик карыздар боюнча бирикке келүүгө кайрадан чакырды. Норвегия өкмөтү 22-июлдагы терактардын учурундагы полициянын фантастикалык аракет жасады деп баалады. Евробиримдик менен НАТО күчтөрү Косово менен Сербия чек арасын күчтөндүрүү демилгесине байланыштуу түзүлгөн кырда алды жөнгө салуу аракетин көрүп атат. АКШнын өкмөтү Кыргызстандагы аба кыймылын көзөмөлдөө жана башкаруу авра навигациялык жабдууларын жаңылоого жардам бере турган болду. Эгемендиктин 20 жылдыгына карата Бишкектин борбордук аянтында Манас эпосунун башкы каарманы Манастын жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги коюлмакчы. Амангелди Муралиев Кыргызстан Москвадан төбөлсүздүк алгандан тарта 1996 жылга чейин жүргүзүлгөн экономикалык реформанын башында тургандардын бири. Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда премьер-министр болсо, былтыр техникалык өкмөттү да жетектеди. Кесиби боюнча инженер Муралиев совет доорунда республикадагы ири ишканалардын бирин жетектеген. Азыр Кыргыз Алтын акционердик ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы. Кабарчыбыз Амирбек Азамовдун суроолоруна жооп берип атып, Муралиев экономикалык реформа, Акаевдин кадрлык саясаттагы амал айласы, менчиктештирүү боюнча ойлору менен бөлүштү.
Сиз азыр Ош облусунда жетектеп турган губернатор кезиңизде айтып калдыңыз. Ошол кезде Оштогу эң чоң ишканалар Жибек комбинаты, ХБК же текстиль комбинаты, насос заводу менчикке кетти эле. Бүгүн алар иштебей турат да, эмне себеп болду? Мен мына ушуну чындап айтканда
алар дагы ошол акционердик баягы системага айланып кеткен. Эми анан кийин иштетип атканбыз. Ошо насос заводунда текстильщикти да иштетип атканбыз мен убагында. Анан кийин маселелер кандай болот экен? Мына Жибек деген бул комбинатын иштеткенге каражат керек эле, инвестициялар. Анан Жибектин сапатында, баягы дүйнөлүк сапатына жеткириш керек эле. Ошол эки проблема чечилбей калды. Эмне үчүн дегенде инвесторлор табылган жок. Келди эле бир начар инвесторлор келген. Анан кийин ошол менен комбинат иштебей токтоп калды. Текстильщикти да биз иштеткенбиз. Жаңы линияларды коюп Япониядан алып келип иштетип жардам берип турганбыз. Кийин баягы жаңы кожоюндору келип комбинат токтоп калды. Эмне үчүн дегенде каражат жок болуп калды, инвестиция жок болуп калды. Жана насос заводу да токтоп калды, жаңы кожоюндар сатып жиберди, ошол менен.
Амангелди мырза, мына эл аралык маалымат каражат коомчулукта да, ушу четелдик инвесторлор келсе эле чиновниктер көбүрөөк пара сурап, ошону менен качырат экен дейт да. Ошол үчүн келбей атат. Ушул туурабы? Мына ишканаларга деле өз маалында ошондой болгон жоктур.
Туура, туура. Эмне үчүн дегенде бизде Кыргызстанда ушу чиновниктерибиз инвесторлорду, инвестицияларды беребиз, иштетебиз дегендерди кайра баягы өзүн баягы проценттерди терибизди алабыз деп ошентип айнытып коет.
Ну сиз экономист катары, өндүрүшчү катары жакшы билесиз. Германиянын экономикасынын локомотиви деп машина куруучу ишканаларын айтышат, э? Япониянын локомотиви деп алдыңкы технологияны жана автомобиль жасоочу заводторун айтышат. Россияда мунай газы эсепсиз табигый байлыктары болбосо, үчүнчү дараждагы мамлекеттердин конушуна кошулмак эле деп россиялык экономисттер өздөрү мойнуна алып жүрөт. Ал эми президент Роза Отунбаева энергетика менен кен байлыктарды Кыргызстандын экономикасынын эки канаты деп атады. Бирок ушул күнгө чейин Кыргызстандын экономикасын буурусун тарткан букадай алга сүйрөгөн бир тармак жок. Кайсы тармак ушул болуш керек деп ойлойсуз?
Ушул эң оолу ушул маселени чечиш керек да. Эмне үчүн дегенде азыр мен айтып коеюн, биздин элибиздин аң сезими кыйла өстү. Эркиндик бизди эми абдан байытты десек болот. Бирок эркиндиктин да потенциалын биз туура пайдаланбай жатабыз. Биз биринчиден бул базар экономика анын бир эле принциби бар. Жаранга укуктарды бериш керек жана муну экономика тарабындагы шарт түзүп бериш керек. Өзү өз колу менен өз баягы ой менен бизнести жасаганга ага ылайыктуу инфраструктура түзүп бериш керек. Маселен, банк системасын, салык системасын, анан кийин алардын менчигин коргой турган теманы, укуктарын коргой турган сот системасын баарын түзүп бериш керек. Биз бардык жагынан аксап атабыз. Эмне үчүн дегенде мына чиновниктин бюрократиясы баягы эле совет доорундагы калган бюрократияга туш келип атат да. Эмне үчүн дегенде баягы пландык экономика системасында ар бир кадам жазылчы да. Мисалы мыйзам алсак төмөн жактагы структуралар ошол мыйзамды ташмалтайын чыгарып коет да. Ар кандай инструкция эрежелерди жазып атып анан кийин ар бир кадамга акча төлөш керек. Ошол менен биздин ишкер адамдарыбыз көпчүлүгү көмүскө түрүндө иштеп атат да. Ошон үчүн ишенбей жатат биздин өкмөткө. Ошон үчүн ушул маселени чечиш керек.
Ушул маселе
негизги маселе. Экинчи жана инфраструктура климаты. Ошону да кыйла бузуш керек. Мына Араб Эмираттарды алалы. Аерде жөнөкөй система бар, бирок инвестицияларды коргоо, адам баласынын укуктарын коргоо мыйзамдуулук менен иштелет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушул маселелерди чечиш керек. Анан кийин жанагы тармак деп атабыз. Тармак деген бул базардын нугуна жараштуу болот. Маселен, Япония өзүнүн баягы жарандарынын таланттарын көрүп, тарыхта болгон кандай жөндөмдүүлүгү бар экен, ошонун баарын эсептеп, булар жаңы технологияларга көңүл бурушкан. Автомобилдин ошол эле мотору Германияда 100 килограммдык мотор 100 аттык күчү болсо, Япониялар айткан 100 килограммдык мотор 130 аттык күчтүү болуш керек деп. Ошол жагына элди бурган, ошон үчүн алдыда келатышат да булар. А Германия өмүр бою металлургия, машина куруучу жагынан алдыда болчу да. Улуу Атан мекендик согуш бүткөндөн кийин Германиядан жаңы технологияларды алып келгенбиз да. Ошолордун заводторун көчүрүп, азыр деле иштеп атат Россияда. Бизде да бир эки завод болгон. Эми көрүп атпайсызбы? А Германия токтогон жок да.
Кыргызстан бүгүн кайсы тармактарга биринчи кезекте азыр көңүл буруш керек?
Негизинен биздин элибиз азыр элетте жашайт. Айылда, айыл жерде.
66%.
Анан айылда көп жер пайдаланбай кетти. Эмне үчүн дегенде биздин балдарыбыз, жаштарыбыз көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, муну айыл чарба маселеге көңүл буруш керек биринчиден. Буну айтып атышат, мамлекеттен дотация алыш керек деген. Өткөн мамлекеттерде ошондой система бар. Мен ойлоп атам, биз азыр мына дүйнөдө продуктунун баалары, азык түлүктүн баалары өсүп атат. Өсөт.
25%
негизинен дүйнөлүк процессти токтото албайбыз. Бирок буну биздин экономикага пайдалансак болот. Ошон үчүн ушерге инвестицияларды тартыш керек. Өзүнчө бир саясат өткөрүп, анан кийин мына ири-ири мындай компаниялар бар. Nestle деген компаниялар бар, кумшекер чыгарган компаниялар бар. Ошолорду алып келсек, алардын технология менен биздин өзгөчөлүгүбүз бар. Эмне үчүн дегенде, биз акыркы кездерде химия заттарды пайдаланган жокпуз. Жерибиз эс алды. Бирок жерибизге биринчиден суу керек, анан мээнетке дыйкан керек. Суу менен дыйкандар бар. Анан кийин бул жерге жаңы технология, булар базарга чыгарат да бизде ири муну компаниялар. Агропродкан корпорация чыгара албайт аны. Вот, ошон үчүн ири компаниялар деп кешек, ири компаниялар дүйнөлүк базарды бөлүп алды. Кайсы жерге барабыз? Ири компаниянын обязательно бренди бар, туурабы? Ошон үчүн ошол ири компанияларды чагырыш керек, аларга өзгөчө саясат кылыш керек. Салык жагынан гарантия бериш керек, эмне үчүн дегенде силердин менчигиңизге эч ким тийбейт. Тынч иштей бергиле, эл үчүн деген, жер үчүн дегенде. Ошондо биздин жаштарыбыз өзүбүздө калат. Талаада иштейт, завод фабрикаларда иштейт. Келечектеги эмне боло турган маселелерди карасак, азык түлүккө маселе көрсөк, анда республика 10 жылда байып кетет.
Кыргызстан акыркы 15 жылда сырттан алынган кредитти бюджеттик чыгымдарды жапканга жумшап, экономиканын өнүгүүсү үчүн өндүрүштүк базаны түзгөнгө сарттаган жок. Мына ушунун баары ошондон келип атат. Азыр ушул практика уланыдабы же өзгөрүп атабы?
Жо, азыр ушул практика уланууда. Азыр өкмөт жакшы саясат алып баратат десем туура болбойт. Эмне үчүн дегенде, мугалимдердин, медиктердин маданиятта тараганда иштеген адистерге айлыгын көтөрүп атат, туурабы?
Ооба.
Көтөрүгөн менен бул абдан чоң жоопкерчилик, элге жагып атат. Бирок экинчи жагы бар, инфляция бунун айлыгы көтөргөн жагын жеп атат. Бүгүн деле аялым базарга барса, 1 кило эт 300 сом экен. Жарым жыл мурун 200 сом болчу. Ушундай шартта өзүбүздүн экономикабыздын потенциалын көтөрбөсөк, биз анда орто жолдо калабыз. Эм үчүн дегенде, өзүм оокат кылайын деген сөз бар. Ошон үчүн ички экономиканы көтөрүш керек. Азыр карасак, бу өкмөттү да критикага салса болот, эч кандай элге түшүнүктүү программасы жок. Кандай саясат кылабыз? Кантип жумушсуздукту жоёбуз, кантип инвестицияларды тартабыз? Эм үчүн дегенде, бизге кредит алган оңой эле, карыз алган оңой эле. Бирок инвесторду алып келип, ошолордун акчасын иштетип, ошолордон налог алып, ошолор жумуш орундарды түзүп берсе, биздин жаштарыбыз тентип жүрбөсө, ошондой саясат бизге азыр керек. Эм үчүн дегенде, эми баягы эки лидерибиз жакшы болгон жок, стратегияны түзгөн жок. Алар бийликти кармап калабы, төмөнкү жактагыларды 50 же 60 университетти ачып, жаштарды ошол жакка бурабыз деген сөз болуп калды да, биздин өлкөбүзгө жакшылык кылып келген жок да. Эмне алар байышты, жашап атат, бирөө Москвада, бирөө Минскиде жашап атат. А стратегиясы жок. Акаев жакшы эле баштады эле, мен да ошого катышып калган биринчи этабында жакырчылыкты жоёбуз деген программаны түзүп, анан 1-2 жылдан кийин эле ал кур сөз болуп калды. Мындайча айтканда, А деди, өзү А деп кетти, Б дегенде да анан келди, Бси да келди, алар да кетти.
Азыр мына сиздин айтып аткан сөзүңүздөн мындай деген эме чыгып атат да. Азыркы жанагы мурдакы өкмөттөрдө экономиканы өнүктүрүүнүн таразалап иштелип чыккан пландары жок эле. Коомчулукка ал жарыяланган жок. Партиялар дагы айтышты, бизде экономикалык реформанын пландары бар деп, бирок кичине-кичине тезистерин жарыялап, ошону менен чектелди. Сиз жаңылбасам, Слово Кыргызстандагы бир барак ошол экономиканы өнүктүрүүнүн тезистерин жарыяладыңыз. А ушундай планды иштеп чыгуунун зарылдыгы барбы азыр?
План менен иштеш керек. Киреше деген сөз бар, чыгаша деген сөз бар. Ар бир бизнесте ошондой сөздөр бар да. Эми пайда түшпөсө, кандай иштейсиң? Пландаштырбасаң, бизнес план түзбөсөң, ошон үчүн керек. Ал эми пландардын ар кандай типтери бар. Балким план экономиканын типтери башкача, базар экономикасы башкача. Кытайдын өзүнүн системасы бар, Өзбекстандын өзүнүн системасы бар. Маселен, Өзбекстан 90-жу жылдын көлөмүнө салыштырганда бүгүн 3 эсе өскөн. Жалпы экономикасы. А биздики
2009 жылы гана араң чыктык го, 90-жу жылдын деңгээлин.
Мен ойлоп атам, чыга элекпиз. 2000-чи жылы биздин айыл чарбабыз чыккан. Ошол 90-жу жылдын деңгээлине. Анан кийин кайра эле мына стагнация болуп эле, инфляция болуп эле, мына жумушсуздук официалдуу түрдө азыр 100,000 киши. А бирок баары тең каттоодон өтпөйт да, туурабы? Жаштар жүрөт, группа болуп эле, анан кийин жумушсуздук тартипсиздикти туудурат. Менагендик ситуация түзүлөт, ошон менен коом бузулат. Коом бузулуп атат азыр мына. Жакында эле туризмди көтөрөбүз деп эле баарыбыз аракет кылдык элек, Бостериде кичинекей кооголом болуп калды. Мына эми туристтер келбейт.
Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев менен кабарчыбыз Амирбек Азамолу маектеште. Бул интервьюну силер интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чегеткейже.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында адал азык түлүктөрү туурасында сөз кылабыз. Талкууга коомдук ишмер Дастан Сарыгулов жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсидин Абдыкалык уулу катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, ушул тапта шерибиз коомдук телерадио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу. Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү 31 июлга чейин Бишкекте жана Чүй өрөөндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат.
Бишкек шаары менен Чүй өрөөнүн тургундары азаттыктын берүүлөрүн шерибиз Алмаз радиосунун толкунунда, ошондой эле сателлит жана интернет аркылуу демейдегидей уга бермекчи.
Айтмакчы, азаттыктын күндөлүк берүүлөрү башка облустарда, биринчи радио жана башка шериктерибиз тарабынан ООГО үзгүлтүксүз чыгарылып жатат.
Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.